Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak, 25. februar, talas radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, najvažniji naslovi. U Ženevi će biti održana vanredna sjednica Ujedinjenih nacija zbog nasilja u Libiji za sjedeći vrh NATO saveza. Evropska unija pozvala na uvođenje sankcija režimu Muamera Gaddafija. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Crne Gore Duško Marković saopštio da nikada neće biti premijer. Ništa od za danas najavljenog sastanka ministra odbrane i sindikata vojske Crne Gore. Bedžet Pacoli izabran je za predsjednika Kosova mimo volje građana, izjavio predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići. U emisiji između ostalog poslušajte glavne akcente iz rasprave o inicijativi 17 nevladinih organizacija za smjenu ministra Ferhata Dinoše zbog izjava protiv homoseksualaca. Poslušajte i da li je crnogorska nacionalna aviokompanija zaista uspješna kako se to u javnosti prikazuje. Romima iz Nikšića, bavimo se i Romima iz Nikšića koji, iako je od rata na Kosovu prošlo 12 godina, ne žele da se tamo vrate, a od države Crne Gore traže da im pomogne.
Ja hoću da idem da sredim dokumenat za moju djecu, da se prijavim ovdje, ali nemam para kako da idem.
Jel vas pomaže Crveni krst?
Kad ima, jeste, mi pomogli mi da.
A opština i socijalna?
Ne opština, ne. Jeste socijal po 10 ura ti daje i ti kaže 6 mjeseca, ali godinu dana da te ni vidim tu više.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Ženevi će danas biti održana vanredna sjednica Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava o situaciji u Libiji i mogućnosti suspendovanja te zemlje iz članstva iz tog tijela svjetske organizacije. Visoka komesarka UN-a za ljudska prava Navi Pillay izjavila je da se prema nekim izvještajima u Libiji vrše masovna ubistva. Međunarodna zajednica bi trebalo da odlučno reaguje da bi se obustavila jaka represija na učesnike antivladinih protesta u Libiji, rekla je Pillay. A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je na uvođenje sankcija libijskom režimu Muamera Gaddafija. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozvao je članice tog saveza na hitan sastanak povodom situacije u Libiji. Rasmussen je preko sajta Twitter saopštio da NATO može da vodi sve akcije država članica ukoliko se one odluče za intervenciju u Libiji. A nakon krize u Libiji, vijesti iz Crne Gore i regiona, potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković kazao je danas da nikada neće biti premijer, navodeći da taj posao treba da rade mlađi ljudi. Marković je rekao da je u profesionalnom i političkom smislu ispunjen čovjek i da vjeruje da će se sa sadašnjim mandatom u vladi završiti njegov angažman u državnim strukturama. Marković kaže da je ponosan što je bio direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali da više nikada ne bi prihvatio tu funkciju. Najbolje vrijeme za formiranje pregovaračkog tima Crne Gore bilo bi nakon što države članice Evropske unije donesu odluku o otvaranju pregovara, što bi moglo da se desi krajem godine, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer. Maurer je ponovio da će dobijanje datuma početka pregovora zavisiti od toga na koji način će Crna Gora ispuniti 7 preporuka Evropske komisije. On je pobjedio i rekao da je jedan od najvećih izazova za Crnu Goru razvoj događaja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sastanak ministra odbrane Bora Vučinića sa predstavnicima sindikata vojske Crne Gore, koji je trebalo da bude održan danas, otkazan je jer je radnička organizacija insistirala na prisustvu njenog predsjednika Nenada Čobeljića. Vučinić je jučer rekao da Čobeljić neće biti pozvan na sastanak jer je povrijedio procedure i principe zakona o vojsci. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Veselin Vlahović, koja optuženog Vlahovića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, saopšteno je iz ovog suda. U optužnici se navodi da je optuženi Vlahović kao pripadnik paravojnih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije Republike Srpske, vršio progone srpskog stanovništva u naseljima Grbavica, Vrača i Kovačići, opština Novo Sarajevo. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići ocijenio je da je novo izabrani predsjednik Kosova Bedžet Pacoli nepodoban, da je izabran mimo volje građana. Pacoli je izabran glasovima koji su bili iznuđeni pod pritiskom premijera Hašima Tačija, tvrdi Krasnići.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U iračkim gradovima organizovan je dan bijesa po uzoru na slične događaje u arapskom svijetu, a više hiljade Iračana izašlo je na ulice u znak protesta zbog korupcije i nedostatka osnovne infrastrukture. Demonstracije se održavaju širom Iraka, od Kirkuka na sjeveru do Basre na jugu zemlje. Dva njemačka advokata prijavila su papu Benedikta 16. Međunarodnom krivičnom sudu zbog zločina protiv čovječnosti, piše Irish Times. Christian Seiler i Gert-Joachim Hetzel tuže papu za 3 zločina. Odgovornost za opstanak svjetskih totalitarnih režima, podržavanje zabrane upotrebe kondoma čak i kada postoji opasnost od zaraze HIV-om i uspostavljanje sistema prikrivanja seksualnih zločina koje su počinili sveštenici širom svijeta. Svemirski brod Discovery krenuo je iz svemirskog centra Kennedy na Floridi u svoju posljednju misiju, noseći neophodnu opremu i hranu na Međunarodnu kosmičku stanicu. NASA planira da ukine 30 godina star program lansiranja svemirskih brodova tokom godine, a preostala dva kosmička broda, Endeavour i Atlantis, posljednje letove će izvesti narednih mjeseci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, iz Libije ponovo stižu alarmantne vijesti da je na hiljade ubijenih ili ranjenih. To je izjavila i visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Međunarodna zajednica razmatra hitne mjere, a pojedine zemlje traže uvođenje sankcija Libiji, pa čak i njeno izbacivanje iz Ujedinjenih nacija. Dragan Štavljanin.
Snage lojalne libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju započele su oštar protivudar na demonstrante koji su zauzeli gradove u blizini prestonice Tripolija. Nezvanično se saznaje da se elitna brigada koju predvodi Gaddafijev sin Hamis ukopava oko prestonice kako bi isprečila eventualni upad antivladinih naoružanih pristalica koji se organizuju u istočnom delu zemlje i najavljuju marš na Tripoli. Istovremeno Gaddafij obećao svim porodicama po $400 za kupovinu hrane, a zaposlenim u javnom sektoru povećanje plate od 150%. Hrana je zbog nestašica sve skuplja, a agencija UN-a za hranu upozorava na opasnost od kolapsa u snabdevanju namirnicama. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila je danas da se prema nekim izveštajima u Libiji vrše masovna ubistva. Francuski ambasador za ljudska prava François Zimeret rekao je agenciji Reuters da bi u sukobima koji su počeli 15. februara do sada moglo da bude oko 2000 mrtvih. Sve više međunarodnih inicijativa u cilju pojačavanja pritiska na libijski režim. Za danas su zakazane vanredne sjednice UN-a i NATO-a. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je da ova organizacija ne namjerava da interveniše u Libiji i da je za to potrebna saglasnost Saveta bezbednosti. Iz Bele kuće je u međuvremenu saopšteno da će predsjednik SAD-a Barack Obama razgovarati sa liderima Velike Britanije i Francuske. SAD, kako navodi Reuters, razmatra i sve moguće opcije, uključujući sankcije pa i vojnu intervenciju. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je danas na uvođenje sankcija libijskom režimu kako bi se zaustavilo krvoproliće. Vreme je da razmotrimo restriktivne mjere kako bi izvršili što je moguće veći pritisak i pokušali da zaustavimo nasilje u Libiji i omogućili toj zemlji da krene napred. Sankcije koje se razmatraju uključuju zaleđivanje imovine i zabranu putovanja onima koji su na vlasti, izjavila Ashton. No Turska se protivi uvođenju sankcija protiv Libije jer smatra da bi te mjere pogodile pre svega građane ove afričke zemlje. Desetine hiljada stranaca nastoje da napuste Libiju koja vlada haos. Amerikanci, Turci i Kinezi pokušavaju da se ukrcaju na brodove, dok se Evropljani uglavnom evakuišu avionima, a državljani severnoafričkih zemalja drumom. Grupa grčkih državljana koji su danas stigli avionom iz Tripoli u Atinu svedoči o svojim iskustvima. Video sam lično kako je policija hladnokrvno ubila 4 lica. Apsolutno ne postoji način da dođete na aerodrom osim ako ne postoji organizovana misija iz vaše zemlje. Policajci ili plaćenici nose pendreke, štapove. Kogod se približi aerodromu, biva napadnut. Nemate šanse da postavite pitanje.
Nakon Libije crnogorske teme, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je govoreći na dodjeli nagrada nevladine organizacije Alfa Center za izuzetan doprinos širenju ideje euroatlantizma u Crnoj Gori podsjetio na važnu ulogu NATO-a u stvaranju mira na Balkanu. Krivokapić je ukazao i na činjenicu da se Crna Gora mora utvrditi na zapadu, naročito u situaciji kada se u vrijednosnom smislu zapad nalazi i na istoku.
Zapad je Grčka, ni Albanija, ni Rumunija, ni Bugarska, svi su oni članice NATO alijanse i sada su već u tradicionalnom crnogorskom shvatanju vrijednosti za Crnu Goru zapad. I zato Crna Gora ima posebno historijsku misiju da tu svoju historijsku rasnicu koju je stalno živjela konačno i trajno smjesti na zapad. Dobar dio kulture zapada je stvarno naša mala zemlja. Puno baštine koju sada vidimo stvarno u toj zemlji, ali sve je to vrijedno onoliko koga možemo očuvati u ovom vremenu i dati perspektivu napređenja u vremenu koje su pred nama. Crna Gora mora uzeti svoj dio odgovornosti da kao mali ima sposobnost odvraćanja, a kao dio kolektivne bezbjednosti ta sposobnost joj je najveća moguća. Mi smo vidjeli kako su naša, nekim bude zamjereno, emotivna braća u Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu, ratovali kako im je NATO donio mir. Kao i svaka teška operacija može biti sporna. Ali da je mir nesporan, to ćemo se svi složiti. I zato se vraćam na ovo što sam rekao, nema vremena bez izazova i nema generacije koja ne mora naći svoje odgovore na teške izazove. Danas prenošću da postavimo viziju Crne Gore u NATO integracijama, danas prenošću da Crnu Goru gradimo kao društvo multikulturalnosti. Ovdje taj projekat nije propao, ovdje taj projekat je velik, veći neko u nekim velikim zemljama Europske unije. Ovdje taj projekat pokazuje da ima historijsku snagu ne samo Crne Gore, Republike Mediterana. Mi možemo graditi društvo koje će donijeti svoje vrednostnu dobiti Europskoj alijansi, Euroatlantskoj alijansi, društvo koje ima sa čim ući u tu alijansu. Naša snaga nije bila nikad u broju, a jeste uvijek u vrijednostima.
Bio je to predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Inicijativa 17 nevladinih organizacija koje zahtijevaju da ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša bude smijenjen sa te funkcije zbog, kako su rekli, homofobnih izjava, dobit će uskoro svoj epilog na nekoj od narednih sjednica Skupštinskog odbora za ljudska prava. Današnja rasprava na odboru pokazala je nivo svijesti većine poslanika, ali i javnosti o problemu prava seksualnih manjina u Crnoj Gori. Detalje prenosi Srđan Janković.
Skupštinski odbor za ljudska prava je odlučio da na narednu sjednicu pozove ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinošu da pojasni svoje izjave u odnosu na seksualne manjine, koje su okarakterisane kao homofobne od strane 17 nevladinih organizacija koje su tražile smjenu ministra Dinoše. Prema prijavi koju su potpisali predstavnici 17 nevladinih organizacija u novembru prošle godine, između ostalog se navodi da je ministar Ferhat Dinoša svojim izjavama izazvao opravdanu zabrinutost poslanika Europskog parlamenta. Iako se od ministra za ljudska i manjinska prava očekuje da zastupa poštovanje i promovisanje prava LGBT osoba, ministar Dinoša negira diskriminaciju tih osoba i ne želi da se bori za jednakost svih građana Crne Gore. Daniel Kalezić, predstavnik koalicije 17 nevladinih organizacija, je potvrdio da će njihov predstavnik prisustvovati na narednoj sjednici odbora.
Ova inicijativa je upućena zbog izostanka izvinjenja i istrajavanja na stavovima negiranja postojanja homoseksualne, odnosno LGBT populacije u Crnoj Gori i potrebe za preduzimanje mjera njihove zaštite od diskriminacije koja je uslovljena zabrinjavajućim stepenom homofobije. Gospodin Dinoša svojim izjavama koje u velikoj mjeri podstiču diskriminaciju LGBT osoba. Svojim izjavama, dakle, on je izgubio kredibilitet da obavlja tu funkciju i treba ga smijeniti, treba mu dati da radi nešto drugo, a na mjesto ministra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava svih građana Crne Gore dovesti osobu koja je spremna da štiti prava svih.
Odbor za ljudska prava je, prema riječima predsjedavajućeg Budimira Aleksića, slučaj ministra Dinoše uzeo u razmatranje zbog nalaza Europske komisije u kome je rečeno da se ministarstvo ne fokusira na prava seksualnih manjina.
Stvarni razlog je ono što smo stavili u naš akcioni plan, a to je preporuka Europske komisije iz analitičkog izvještaja. To je dakle da ministarstvo za ljudska i manjinska prava se pretežno fokusira na promovisanje prava etničkih manjina i jednakosti polova, ali mu nedostaje senzibilitet za druga područja ljudskih prava, prvenstveno kada je riječ o pravima LGBT populacije. To se misli na ministra Dinošu.
Tokom same rasprave o izjašnjavanju ministra Dinoše, članovi odbora su različito reagovali na temu diskriminacije seksualnih manjina. Dio opozicije je bio uzdržan i nije se oglašavao, Predstavnici vladajuće koalicije su branili ministra Dinošu, a Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je konstatovao da su Dinošini stavovi ujedno i stavovi vlade i da taj ministar neće trpjeti konsekvence.
Očigledno je u stvari da vrednosni sudovi koji su bili osuđeni od strane nevladnih organizacija su vjerovatno većinski u vladi i da tražimo njega da nas obavijesti kako on vidi, šta će on da uradi da se prevaziđe taj problem.
Braneći ministra za ljudska i manjinska prava, član odbora iz Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je ocijenio bespotrebnim da Dinoša bude saslušan pred odborom.
Ja stvarno ne mogu da shvatim da razlog što neko bojkotuje ministra, neka nevladina organizacija bojkotuje ministra, treba da bude razlog da mi tražimo ministra da se o tome izjasni ovdje nam. Nevladini sektor, ako ne želi saradnju s ministrom, nek čeka drugi period kad dođe novi ministar.
Koča Pavlović i Ervin Spahić su nastavili raspravu.
Znači, ovo je prosto jedna evropska praksa, ja razumijem da je ona vama nejasna.
Iz komentara nisam shvatio da li želite pozovimo nevladine organizacije ili da pozovemo predstavnike LGBT populacije.
Poslanik Demokratske partije socijalista Husnija Šabović je došao na ideju da ministar Dinoša sam formira LGBT organizaciju kako bi mu se povjerovalo da želi da štiti prava seksualnih manjina.
Ja pravo da vam kažem, ja ne znam i kako da se vjeruje čovjeku, jedino da ga zamolimo da on formira neku LGBT, pa da mu povjerimo da će to biti najbolji način, da će poštovati sve standarde evropske u ovoj oblasti.
Podsjetimo, nakon rekonstrukcije vlade Crne Gore koja je obavljena oko nove godine, ministar Dinoša je odlukom novog premijera Igora Lukšića ostao na mjestu zaštitnika ljudskih i manjinskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U centru pažnje crnogorskih medija našla se nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines. Iako se javno prikazivala kao sve uspješnija kompanija, odjednom smo saznali kako su u dugovima i teškoj financijskoj situaciji. Kako je tako nešto bilo moguće, s obzirom na to da je Monter uživao blagodeti monopolske pozicije na tržištu i dojučerašnju zaštitu države? Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Jučerašnje kontradiktorno objašnjenje četvorosatnog zadržavanja aviona Montenegro Airlinesa u Prištini i odluka o ukidanju letova ka glavnim gradovima Kosova i Makedonije skrenula je pažnju na dešavanja u nacionalnom avioprevozniku. Nakon medijskih izvještaja kako je avion kasnio zbog duga Montera od pola miliona eura prištinskoj vazdušnoj luci i da je poletio tek nakon što je uplaćeno 50.000, to je najprije demantovala portparolka prištinskog aerodroma Valentina Gara.
To je laž. Taj avion je uzletao, ali bilo je tehničkih problema. To je odgovor međunarodnog aerodroma u Prištini, kazala je Valentina Gara, portparolka ovog aerodroma.
Saopštenjem za javnost potom se oglasio portparol Montenegro Airlinesa Nenad Marković, pojašnjava kako je njihov avion kasnio zbog čekanja putnika iz tranzita i da sa tim nema veze suspendovanje letova za Prištinu i Skoplje. Nedugo potom, drugačiju priču čuli smo od prvog čovjeka crnogorske aviokompanije Zorana Đurišića. U intervju podgoričkom radiju Antena M priznao je kako Monter prištinskom aerodromu duguje 380.000 eura.
Bio je takav potez njihov, na taj način smo iznenađeni s obzirom da smo letjeli tamo dva puta, taj neki eventualni dug 380.000. Ne bježimo tog duga, nismo nikom ostali dužni, nećemo ni njima, da se razočaram tijem postupkom.
Đurišić je potvrdio i dug od 40.000 eura Bečkoj, 60.000 Frankfurtskoj vazdušnoj luci. Na pitanje koliko je ukupno dugovanje Montenegro Airlinesa, odgovorio je.
Oko milijon eura, neki aktivni dug toga tipa goriva, headlinga, landinga, eurokontrole, i to je nešto što je pod kontrolom.
No Đurišić se požalio kako Montenegro Airlines u posljednje 4 godine nije primao državne subvencije i kako je financijska situacija u kompaniji teška. Da je to tako, pokazuje informacija koju prenosi podgorička štampa kako se dio pilota odlučio da tuži Monter pošto ne primaju plate od novembra. Kako se nacionalna aviokompanija našla u toj situaciji nakon što se godinama dičila sve uspješnijim poslovanjem, ekspanzijom broja putnika, sve većim brojem aviona i destinacija na koje lete. Kratak komentar na dešavanja u Monteru dobili smo u Ministarstvu saobraćaja. Portparolka Ivana Pejović.
U vezu aktualnih saznanja kada je u pitanju Montenegro Airlines, ministarstvo saobraćaja će se odmah pismeno obratiti predstavnicima državnog kapitala da nas u najhitnijem roku izvijeste o čemu se radi sa svim potrebnim analizama i čim dobijemo odgovor reagovaćemo u skladu sa zakonskim mogućnostima.
U čemu uzroke posrtanja Montenegro Airlinesa vidi član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Prevelika zaduženost, kupovina, zaduživanje vazduhoplova u inostranstvu vjerovatno je došlo do gubitaka. Vjerovatno ima i nesavjesnog poslovanja. Prije dvije godine bila jedna afera koja je ekspresno zataškana. Ne znamo šta se tamo za sada dešava, s obzirom da u upravnom odboru sjede visoki funkcioneri vladajuće oligarhije. Očekujemo njihovo reagovanje i vjerujem da kao sve u Crnoj Gori što je naduvano, da je naduvano i poslovni uspjeh Montenegro Airlinesa, da će se stvarno stanje pokazati uskoro.
Šef stručnog tima za financije u pokretu za promjene, Zarija Pejović, također kao jedan od uzroka lošeg poslovanja nacionalnog avioprevoznika, vidi nedomaćinsko i netransparentno poslovanje kompanije.
Da se loša finansijska situacija u javnom preduzeću krila od javnosti. Načelo transparentnosti mora biti pravilo i za privatne kompanije, a kamoli za javne kompanije. Smatram da bi državna revizorska institucija trebala da uradi izvještaj stanja u kompaniji Montenegro Airlines i vjerujem da bi Skupština Crne Gore, koja ima kontrolnu ulogu, odnosno odbor za ekonomiju, financije i budžet, trebao da traži taj izvještaj i da se na osnovu toga donose zaključci o budućnosti nacionalne aviokompanije. Ako vidimo stanje Montenegro Airlines, onda ne možemo da napravimo jedan zaključak, a to je da stiže račun za naplatu za loše upravljanje, za jedan loš državni menadžment.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Podružna jedinica uprave za nekretnine u Budvi već 3 godine odugovlači da izda zvaničan odgovor na zahtjev bivših vlasnika o priveđenju namjeni parcela u centru grada, čime bi se otvorila vrata povraćaju atraktivnih parcela na Lugovima i kod Jadranskog sajma. O tome Jasna Vukićević.
Bivši vlasnici parcela na Lugovima i kod Jadranskog sajma tvrde da uprava za nekretnine i njena podružna jedinica u Budvi 3 godine blokira ostvarenje njihovih prava u procesu restitucije, kaže za naš radio jedan od bivših vlasnika Ratko Rajković.
Uprava za nekretnine na naše zahtjeve iz 2007. godine tek 2 godine kasnije odgovara, znači 2009. godine, i to zaključkom da je nenadležna za postupanje u postupku deekspropriacije. Poslije toga Ministarstvo financija uvažava naše žalbe i vraća direkciji, odnosno upravi za nekretnine područna jedinica Budva, predmet na ponovni postupak i upućujućim obrazloženjem obavezuje ih da utvrdi da li su predmetne parcele privedene namjeni ili ne. I to nije dovoljno područnoj jedinici Budva, nego oni i dalje narednih godinu dana još uvijek ne rješavaju naše zahtjeve. Znači 3 godine nam ne daju da ostvarimo naše pravo u legalnom i regularnom postupku.
Prema riječima Rajkovića, oko 100 bivših vlasnika traži svoja prava restitucije zemlje u centru Budve, a kao najvažniju činjenicu navodi da je 1999. opština Budva donijela odluku kojom potvrđuje da sporne parcele nisu privedene namjeni. U međuvremenu opština je poklonila zemljište na Lugovima fudbalskom klubu Mogren, koji je potom potpisao ugovor o izgradnji na tim lokacijama sa firmom Novostar Investment.
U uvodnom dijelu tog ugovora tačno su taksativno navedene sve parcele koje se ustupaju radi privođenja namjeni. Znači i to može pomoći područnoj jedinici Budva da lakše postupa i da jednostavno prepiše ono što je već evidentno, zemljište koje nije privedeno namjeni.
Podsjetimo, nakon procesuiranja afere Zavala nadležni su počeli provjeru ugovora o Lugovima. Čelnik fudbalskog kluba Mogren Boro Lazović je našem radiju ranije izjavio da su za ugovor sa Novostarom ispoštovane sve procedure, no da do posla najvjerojatnije neće doći zbog promjene cijena na građevinskom tržištu. Lazović je kazao i da je postignut dogovor o načinu obeštećenja bivših vlasnika na 12.000 kvadrata zemlje Lugova.
Prije nego smo potpisali ugovor, mi smo imali sastanak sa bivšim vlasnicima kojima
je to i plaćeno. Više čak, mi smo rekli radi korektnosti, da ćemo u posebnoj zgradi, koju ćemo, jer tada još nije bio donešen detaljni urbanistički plan, u kojoj ćemo da ucrtamo jednu stambenu zgradu gdje će oni kroz poslovni stambeni prostor biti obeštećeni. I mi smo sa tim vlasnicima koji su bili na razgovor postigli taj dogovor.
Tržišna vrijednost parcela na Lugovima, koje su predmet restitucije, procjenjuje se na oko 7 miliona eura. Jedan od bivših vlasnika, Ratko Rajković.
Dalje smo u jednom začaranom krugu u kome je na jednoj strani privatizacija putem tendera gdje se upropaštavaju i firme i objekti i to imaju opravdanje u socijalnom miljeju, a ovo gdje tražimo povraćaj naših prava, onoga što nam je na nezakonit način i tada uzeto i dan danas ne želi da nam se vrati, veoma teško možemo da ostvarimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Dio Roma koji su 1999. godine izbjegli sa Kosova smjestio se u naselje Brlje kod Nikšića, gdje, kako kažu, žive u veoma teškim uslovima. Iako je od rata na Kosovu prošlo 12 godina, oni ne žele da se tamo vrate, a od države Crne Gore traže da im pomogne. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
U opštini Nikšić živi značajan broj romskih izbjeglica sa Kosova, ali precizni podaci ne postoje. Poslednjih godina romske porodice sa Kosova, kako kažu, žive u totalnom siromaštvu. Pomoć sve rijeđe stiže, žive u naseljima sa izuzetno lošom higijenom. Porodica Šaribane Šakoli svakodnevno se bori za golu egzistenciju.
12 godina sam radila u dom zdravlje. Sam došla ovdje. Sam počela da prosim. Evo 2 godina... primam svaki 4-5 mjeseca 320 eura.
Od UNHCR-a?
Da.
Dobro.
7 djecu imam. Dok primam to platu, ja uđem dužna. Čim primam platu, kako primam, tako dajem. Idem preko crkve, prosim. Sad ne dajem licija da prosimo. Iz kante živim ja.
Šaribana Šakoli, Romkinja iz naselja Brlja kod Nikšića, ne želi da se vrati na Kosovo. Želi da živi u Nikšiću, ali i da ima osnovne uslove za život.
Ja hoću da idem da sredim dokumenat za moju djecu, da se prijavim ovdje, ali nemam para kako da idem.
A koliko ti treba para?
Pa za 3 djecu i za mene za 4.
Jel vas pomaže Crveni krst?
Kad ima, jeste mi, pomogli mi da.
A opština i socijalna?
Ne opština, ne. Jeste socijal po 10 ura ti daje i ti kaže... 6 mjeseca, ali godinu dana da te ne vidim tu više.
Suprug Hatije Beriše, izbjeglice sa Kosova, koja ne govori naš jezik, smatra da bi im život bio mnogo lakši kada bi njegova supruga i majka 4 djece mogla da reguliše bar lična dokumenta. A je li bi se ona vratila na Kosovo i možda da bi išli?
Ne, ne, ona se ovdje upisala, ima status, pošto imamo djecu. Evo sad je treba pasoš, pa mora da izvedi pasoš da bi se ovdje prijavila da ima pravo na stanovništvo i ličnu kartu, a znači nema pravo na pasoš.
Je li niko od porodica sa Kosova izbjegli koji žive na Brlji dobio nekakav drugi smještaj ili nešto?
Smještaj nisu dobili, ali su dobili papire. Polovina njih, a što ne bi dobila i ova druga polovina. Neko je nema šanse, izvodi, a neko ima...
A kako su ti drugi dobili papire?
To državljanstvo, da ću pravo kažem, to je sve protekcija. I politički status, znači, koje malo ima po gradu, malo veze, znači može, ako ne zna i ne umije tome, znači ne treba se pomoći.
Potpredsjednik opštine Nikšić Momčilo Mićinović kaže da će se pitanje Roma sa Kosova rješavati u skladu sa državnom strategijom.
Prevashodno opština Nikšić ima obavezu prema domicilnim Romima. Izbjegli Romi, to će se raditi u skladu sa strategijom vlade i države Crne Gore. Oni imaju 3 mogućnosti, ili povratak u matičnu državu iz koje su došli, ili odlazak u treće zemlje, ili eventualna integracija. Nas zato država nije na stanovištu, kao što i sami znate, integracije, osim ovih domicilnih Roma. Naravno, ukoliko se radi o nekim porodicama, gdje postoji privremena mogućnost, a u skladu preko ovog komisarijata i ostalih, mi ćemo intervenisati da im pomognemo što bude našoj moći.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. U Ženevi će biti održana vanredna sjednica Ujedinjenih nacija zbog nasilja u Libiji. Uskoro bi trebalo da zasjeda i vrh NATO saveza. Evropska unija pozvala na uvođenje sankcija režimu Muamera Gaddafija. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Crne Gore Duško Marković saopštio da nikada neće biti premijer. Ništa od za danas najavljenog sastanka ministra odbrane i sindikata vojske Crne Gore. Bedžet Pacoli izabran je za predsjednika Kosova mimo volje građana, izjavio predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići. Sati 59 minuta, poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.